Erkin Vohidovning vafoti o'zbek adabiyoti uchun katta yo'qotish bo'ldi. Bu voqea 60-yi yillarda Abduqahhorni, Oybekni vafoti kabi qayg'uli hisoblanadi. O'shandan beri o'zbek adabiyoti bu qadar katta zo'rlikka uchramagan edi. Buning sababi shundaki, Erkin Vohidov adabiyotga yangi ruh, yangi mavzular, yangi g'oyalar va yangi tasviriy vositalar olib kirgan katta shoir edi. U o'z ijodini Habibjonimjon izidan boshlab juda katta yuksaklikka erishdi. Erkin Vohidov o'z ijodida she'rlar, dostonlar va dramatik asarlar yozish bilan cheklanmasdan katta siyosiy arbob darajasiga ham ko'tarildi. Bunday hol kam bo'ladi. Ba'zi shoirlar ko'proq siyosat bilan shug'ullanib ketadi yoki ba'zilari asosan ijod bilan shug'ullanib siyosatdan uzoqroq yuradi. Erkin Vohidov esa oliy majlis deputati sifatida ancha ishlagan arbob hisoblanadi.